Ulkona puhaltaa talvinen viima, mutta kirjailija Kalle Päätalon omakotitalon olohuoneessa on lämmintä. Sitä ei säteile yksinomaan nurkassa sijaitseva kaakeliuuni. Sitä huokuu rouva Päätalon sydämellisestä olemuksesta. Sitä loistaa kirjailijan pienten tyttösten silmistä ja heidän kullankeltaista hiuksistaan. Mutta ennen kaikkea kirjailijan itsensä jykevästä, rauhallisesta olemuksesta. Niin, lämpö ja ymmärtäminen. Ne ovat olennaista kirjailija Päätalon tuotannossa. Lämmin myötätunto vähäosaisia kohtaan ja niidenkin ihmisten oikea ymmärtäminen, joiden tekoja ei kenties aina voi hyväksyä. Ja tämä lämmin myötätunto ja ymmärtämisen taito eivät suinkaan ole yksinomaan luonnonlahjoja. Ne ovat merkittävältä osaltaan myös elämän kokemusten kasvattamia. Kokemusten, jotka saattavat olla kovia, ankariakin, mutta varmasti Päätalon kirjailijan lahjakkuudelle välttämättömiä. Tehän olette, kirjailija Kalle Päätalo, kahdessa viimeisessä teoksessanne kuvannut Koillismaan kansaa. Ehkä te haluksi luonnehtisitte, mitä tämä Koillismaa oikein käsittää?
Niin Koillismaahan nykyisin lasketaan kuuluvan syntymäpitäjäni Taivalkoski, Kuusamo, Pudasjärvi ja sitten Posio ja Salla, että nämä nyt laskettaneen pääasiassa kuuluvan tähän alueeseen.
Niin te olette Taivalkoskella syntynyt ja kasvanut aina 20-vuotiaiseen saakka, toisin on siihen saakka, kunnes sitten jouduitte sotaan, ja sen jälkeen teidän elämän kaarenne tavallaan muuttui. Minkälaisissa lapsuuden olosuhteissa te olette joutunut elämään?
Minun lapsuuskotinihan on semmoinen pieni koillismaalainen mökki. Toimeentulohan oli kirvesvarressa, niin kuin siellä sanotaan, että toisin sanoen Savotassa. Savotasta oli saatava leipä. Minun kotini oli niin paljon pieni, että siinä nyt ei oikeastaan maanviljelystä voinut sen enempää harrastaa kuin korkeintaan perunat. Siitä sai ulos.
Te kerrotte tässä viimeisessä romaanissa ja osittain siinä joko Elismaa nimissä romaanissa näki tämän kaukon toimenpiteistä peltoalan lisäämiseksi. Onko täällä jotain kosketuskohtaa teidän omassa elämässänne?
Minulla nyt oli tämmöisiä ajatuksia ja ehkä hieman siihen päin oltiin menossa ennen kuin talvisota tuli ensin ja mullisti kaikki siellä ne silloiset olosuhteet. Ja sitten toinen sota heti välittömästi. Ja minun kotonani valitettavasti kyllä jäi suunnilleen tälle asteelle, mitä minä kuvaan tässä viimeisessä Selkosen kanssa kirjassani.
Siinä oli sitten kuitenkin vähän muutakin kuin perunamaata sitten, joko te lähditte niiltä seudulta?
No kyllä sen hieman lisäys se peltoala ja kyllä meillä kova pyrkimys oli. Se ei ole mitään herkkua. Ainakaan siihen aikaan ollut aina lähteä reppuselässä katselemaan mistä päin milloin Savotta paikan löytäisi.
No te varmaan jouduitte hyvin nuorena itsekin työskentelemään näissä Savotta ja hommissa ja ylipäänsä metsätöissä.
Minä olin 11-vuotias, kun ensimmäisen kerran olin tukinlaskussa, niin kuin siellä sanotaan, tai uitossa. Ja silloin tietysti minulla täytyy olla, minä olin erään naapurin isännän sanotaan vastuulla. Ja sitä mitään kirjallisia sopimuksia ollut, mutta että minä hänen nimissään ja hänen valvontansa alla tavallaan olin täällä työmaalla.
No eikö se ollut sentään 11-vuotiaalle pojalle hyvin raskasta tämä työ? Joudutteko te tekemään siellä täysiä työpäiviä sinun?
No kyllä siihen aikaan ei juuri valittu töitä. Tietysti hän on omat rajoituksensa, mitä sen ikäinen poika tekee. Mutta tämä nyt ei ollut silloin 11-vuotiaana, mutta se oli nyt pari-kolme vuotta myöhemmin. Minä joutuin tekemään elämäni pisimmän työ, siellä sanottiin niissä uittohommissa valvokin. Ja tämän pituus oli 66 tuntia kolmen puun varaan, taikka kolmen puun suomukseen sitoudun kaplastuksen päällä koko ajan tukkisummaa työntään, että siinä on pituutta.
4-15-vuotiaana poikana vai?
Minä olin luultavasti 14-vuotias silloin. Mitään silloin ei ollut, silloin ei tullut yli tuntia.
Tuntipalkka oli sama, oli sitten tehty mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Se oli sama.
Jonkinlaisen lisän se kuitenkin toi teidän perheenne toimeentuloon.
Kyllä, se oli siihen aikaan, oli juuri nämä uittohommat, niin ne oli kaikkein parhaita ja niitä enemmän toivottiin. Voittiin joskus keväisin semmoista viikon parin kestävää purouittaista voittiin hyvässä lykyssä 3-4 viikkoa odottaa makoilla jossain talossa taikka kämpällä ja toivoa, että luoja tässä tekisi vielä kevään. Antaisi tuota vesisateita ja muuten niin muuttaisi sääolosuhteet sellaiseksi, että päästäisiin alkamaan nämä hommat.
Oliko isänne myöskin näissä töissä mukana?
Kyllä isäni on ollut aivan pienestä pojasta asti. Minä luulen, että, tai muistelen isäni kertoneen, että hän on ollut vielä nuorempana kuin minä. Ja sikäli niin kuin talvisavottoihin verrattuna, niin minähän olen aina ollut jonkun eräänlaisessa kämpässä. Tosin ne oli aika alkeellisia, mutta isäni on kai ollut vielä silloin savottahommissa, kun on hevoset ollut puujuureen sidottuna ja on tainnut olla jonkunlainen sisälämpiäväkin pyöreästä puista tehty sauna.
Teillä on hyvin lämmin ja läheinen suhde tähän Selkosen kansan, varsinaisen köyhän kansan osaan. Ja tästä jo voidaan ehkä päätellä sitä, että te olette hyvin läheisesti joutunut itse kokemaan sen. Onko teille jäänyt mieleen ne jotain tuollaista erityisen merkittävää kokemusta lapsuutenne ajoilta?
Niin, minulla on luonnollisesti, koska minä olen itse nämä kokenut niin läheisesti, mutta äkkiä minun täytyisi sanoa, niin kaikkein semmoinen mieleen jäävin kokemus on semmoinen, kun minä olin 13-vuotias ja joutun ensi kerran tolvella pinotavaran sahuuseen. Tämä oli sitä aikaa, jolloin oli pula kaikkein pahin. Pulavuodet olivat pahimmillaan. Ja minä menin erääseen, oli siellä lähellä itärajaa olevalle metsäkämpälle. Ja minulla oli rahaa, muistaakseni 60 markkaa. Ja sitten minulla oli evästä leipää ja voita oli repussa. Ja minä siellä sahailin sitten pari viikkoa. Ja sitten minun täytyi lähteä sen takia pois tältä työmaalta, että minulla loppu rahat ja loppu eväät. Taikka rahaa mulla hieman oli, mutta minä näen, että nyt on lähettävä hyvän sään aikana kotiin.
Siis toisin sanoen tuloa ei ollut niin paljon, että olisitte saanut ruokana.
Ei, koska siellä oli miehetkin siihen aikaan kaikkein parhaimmassa kunnossa olevat metsätyömiehet olivat, niin kuin sanotaan, mahastaan kiinni virtaan.
Teillä varmaan nämä kirjalliset harrastukset ovat olleet melkeinpä synnynnäisiä. Äsken tässä tuossa kerroitte, että mielelläni luitte kaikkia, mitä käsinne saitte. Se taisi olla hyvin vaikeaa saada kirjallisuutta siellä Korvessa, Korpiseudulla.
Oli vaikeaa. Minähän varojahan ei ollut millä ostaa. Tätä täytyy ahmia kaikki, mitä tuota käsinsä sai. Minä olin hyvin, posti-ilta, niin olin kylässä siinä kotikyläni talossa, missä posti jaettiin. Minähän yritin siellä ahmia kaikki, mitä siellä nyt lehtiä tuli. Ja sitten minä käytin paljon kantakirjastoa hyväkseni, mutta tässä oli kans semmoinen, se ei käynyt niin vaivattomasti sillä kotikylästä, niin oli yli 20 kilometriä matkaa ja senhän minä usein jalakaisin tein ja hiihtämällä ja parhaassa tapauksessa polkupyörällä, että siinä tuli kyllä hintoihinsa kirja ennen kuin se oli luettavana.
Muistuuko teille mieleen joitakin kirjoja, joita saitte käsinne tuolta ajalta?
Minun kaikkein enimmän vaikuttanut kirja on Toivo Pekkasen Tehtaan varjossa, jonka ja myöskin Isänmaan ranta alkuosat, jotka olivat silloin ennen sotia minun saatavissa, niin myöskin Haanpään tuotantoja suomalaisista, eli Haanpään tuotantoa, eihän minä sitä kaikkia saanut, mutta osittain sain käsiin. Ulkolaisista sitten Dostojevski ja norjalaisista Hamsun. Ja yleensä islantilaisia kertojia oli myöskin siellä kirjastossa, vaikka se nyt ei ollut valikoimaltaan kovin suurin. Ja niistä minä pidin tavattomasti.
Teillähän ei ollut nuoruudessanne mahdollisuuksia kai käydä muuta kuin kansakoulua.
Ei. Minä kansakouluni olen hieman niin kuin vaillinaisesti käynyt. Mulla oli, niin kuin äsken sanoin, että minä olin 11-vuotiaana ensimmäisen kerran uitossa. Ja onhan luonnollista, että minä olin silloin vielä kansakoulun oppilas. Minä olin kahtena seuraavana keväänä vielä. Minun täytyi opettajaltani pyytää lomaa. Hän antoi keväällä mulle anteeksi nämä jäljellä olevat kouluviikot. Että mulla tuli poissaolotuntia, niitä näkyy tuolla todistuksessa paljon, että luulisi äkkiä, että ne on nyt laiskuutta, mutta kyllä ne oli sen takia, että minä sain olla uitossa.
No milloin te ryhdytte itse harrastamaan kirjoittamista?
No ensimmäiset kirjalliset yritykseni minä tein jo kansakouluaikana. Minä kirjoitin sikäli onnistuneita aineita, että opettajani luki näitä noin niin kuin näytteeksi, että mitenkä kirjoitetaan. Ja minähän tietysti olin siitä lukuaikana niin eräällä tavalla rintapystyssä, mutta välitunnillahan tilanne muuttui ja sitten yön aikana toiseksi, sillä siitähän ei kaverit tykänneet. Hän sanoi, että oletko sinä noin akkamaan, että sinä tuommoisia viitit tuota höpöttelemään tuonne ainevihkoon.
Niin, se nuoriso saattaa joskus olla hyvin julmaakin toisiaan kohtaan.
Kyllä se aina tässä tapauksessa oli, että minun täytyy sen takia vähän sitten niin kuin pidätellä oikeastaan kirjoitusaluja.
Tai ainakin salata niitä.
No salata, niin.
No, missä vaiheessa te saitte niin kuin ensimmäiset tuotteenne julkisuuteen?
Minulla kävi sillä lailla, että minä ensimmäinen kirjallinen menestykseni oli vuonna 1939. Minä sain Nuoren Voiman liiton kirjoituskilpailussa kolmannen palkinnon, mutta minä en tätä ole koskaan julkaistuna, enkä myöskään sitä silloista rahaa 200 markkaa, joka oli se kolmas palkinto. Että minun kirjaali ensimmäisen yritykseni, nämä kirjalliset yritykset katkasi sotaa, että sehän sotki koko jutun. Sota-aikana minä sitten olen lehtiin, aloin kirjoitella ja saada julkaistua niissä.
Ensimmäisen varsinaisen romaanin ne julkaisitte sitten vastaan sotien jälkeen, tämä Ihmisiä telineillä.
Niin, se oli 58 syksyllä, kun tämä ilmestyi.
Itse asiassa tämä teidän tuotantonne on varsin nuorta, 4-5 vuotta vanhaa.
Niin, ei se sen vanhempata ole. Minähän tosin kirjoitin tätä Ihmisiä telineillä parisen vuotta. Mutta oli, sikäli minulla oli hyvää tuuria, että minä tämän tässä jotenkuten saan jo itse runkoa. Ja minulla oli sitten ymmärtävä kustantaja, taikka kirjallisen osaston johtaja, jonka opastuksella minä tätä romaania sitten rakenteellisesti korjailin useampankin kertaan ja sain tähän hieman niin kuin romaanin muotoa.
Tämä teidän teoksenne Selkosen kansa päättyy talvisodan aattopäiviin. Aiotteko jatkaa vielä, että tuleeko siitä myöskin kolmasosa?
Minä olen ollut kyllä koko elämäni hyvin varovainen lupauksissa ja olen minulle opetettu, että kevyesti annettujen lupausten täyttäminen on monta kertaa hyvin vaikeata, mutta sikäli minä kyllä voin sanoa, että en minä näistä henkilöistä, ei ne ole minun mielestäni vielä lähteneet, eikä minä usko, että minä niistä muuten rilleen pääse, ellei minä aina yritä vielä kirjoittaa.